Ministerka Zuzana Dolinková avizuje zmeny v konsolidačných opatreniach pre zdravotníctvo. Pápež František dnes otvoril druhé zasadanie 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov. Izrael vyzval na evakuáciu ďalších obcí na juhu Libanonu. Rezort obrany pošle pre Slovákov do Libanonu vojenský špeciál a desiatky vojakov.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 2. októbra vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pripustila zmeny pri konsolidačných opatreniach týkajúcich sa zdravotníctva. Taktiež predstavila zmeny pre pacientov a lekárov. Ministerka si myslí, že konsolidácia by sa vôbec nemala týkať zdravotníckych pracovníkov a treba o tom ešte rokovať. Vyplýva to z jej vyjadrenia po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu.
Ja som opakovane rozprávala aj v rámci strany Hlas sociálna demokracia s našim predsedom Matúšom Šutajom Eštokom. Rozprávala som s ministrom školstva, ktorý sa za stranu Hlas zúčastňuje rokovanie o konsolidačnom balíčku s tým, že za mňa, tak ako som aj avizovala, myslím 2 týždne už dozadu aj verejne, by sa žiadna konsolidácia nemala týkať rezortu zdravotníctva. Vieme o tom, že tých peňazí v rezorte, napriek tomu, že tu niektorí poslanci a koaliční kolegovia rozprávajú iné, tak je stále málo, rezort je podfinancovaný. Ja súhlasím s tým, že je potrebné robiť viaceré ozdravné opatrenia, ale nie na úkor miest zdravotníckych pracovníkov, lekárov a sestier.
Lekári a sestry sa vzbúrili a hrozia vypovedaním nadčasov, čo by mohlo znamenať pre viaceré nemocnice kolaps. Ministerka Dolinková avizovala, že by sa chcela dohodnúť na spomalení valorizácie platov zdravotníkov na 3% na jeden rok.
Zatiaľ vieme, že sa nám podarilo vyrokovať 40 miliónov, ktorých sa konsolidácia týkať nebude, a to je, že sa nebudú upravovať na 3% valorizácia, alebo respektíve nebudú sa tak meniť koeficienty pri tých zdravotníckych pracovníkoch a sestrách, pri ktorých by to znamenalo, že by ich zaklesla pod priemernú mzdu, ale za mňa je treba stále ešte, si myslím, že zabojovať a rokovať o to, aby sa tá konsolidácia netýkala zdravotníckych pracovníkov.
Rada by sa podľa vlastných slov zúčastnila na rokovaní ku konsolidačným opatreniam. Zuzana Dolinková zároveň pripustila potrebu realizácie ozdravných opatrení. Rezort zdravotníctva zároveň predložil na dnešnom rokovaní vlády novelu, ktorá prináša viaceré zmeny v rôznych oblastiach zdravotnej starostlivosti. Podľa ministerky Dolinkovej by mali nadobudnúť platnosť od 1. januára 2025. Pripravovaná reforma záchrannej zdravotnej služby môže ohroziť kvalitu a dostupnosť poskytovaných zdravotných služieb. Tvrdí to Združenie miest a obcí Slovenska a odborári pri záchrannej zdravotnej službe v Bratislave. Ministerstvo zdravotníctva kritizujú, že ich napriek prísľubu neprizvalo k tvorbe reformy. Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka sa preto opierajú o informácie od Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Tento zákon podľa neho hovorí o tom, že sa oslabujú kompetencie lekárov a posilňujú sa kompetencie vodičov, záchranárov a záchranárov ako takých,
ktorí žiaľ na Slovensku nie sú kontinuálne vzdelávaní. Nemáme ani jednu informáciu o tom, ako sa ďalej postupuje v aktualizácii toho zlého materiálu, by som povedal v tom upgrade. A v tomto kontexte my chceme požiadať rezort zdravotníctva, aby sa situácia zmenila, a hlavne, ak má tu prísť k tomu, že lekári budú postupne potláčaní v rámci záchrannej zdravotnej služby, vnímame to ako prudké ohrozenie kvality dostupnosti zdravotných služieb, o to viacej, že ak nám zanikajú všeobecné nemocnice, ak nám zanikajú oddelenia, tak my očakávame, že v každom okresnom meste, kde zanikla všeobecná nemocnica, bude minimálne jedna posádka rýchlej lekárskej pomoci.
Zároveň poukázal na to, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková napriek prísľubu neprizvala odborného zástupcu z MOS k pripomienkovaniu reformy. Informácie nemá ani spoločnosť urgentnej medicíny. Z MOS ju preto žiada, aby situáciu zmenila. Ministerstvo už skôr potvrdilo, že pracuje na reforme záchrannej zdravotnej služby. Zmeny by mali byť účinné od začiatku budúceho roka. Priniesť by podľa neho mali dostupnejšiu, adresnejšiu, neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Zuzana Dolinková reagovala, že zdravie pacientov nebude určite ohrozené.
že reforma bude v záujme zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti, vôbec nie ohrozenia zdravia ľudí, a že aj zároveň naplníme ten milník plán a cieľ plánu obnovy a odolnosti, že ju spustíme od polovice roka 2025 do praxe. Odmietam, že by tam bolo nejaké neodborné ustanovenie alebo neodborná činnosť, ktorá by nebodaj ohrozila poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Bola aj Únia miest a bola aj Združenie miest a obcí Slovenska prizvaná na toto rokovanie.
Podpredsednička základnej odborovej organizácie záchrannej zdravotnej služby v Bratislave Zuzana Pukancová aj za spoločnosť urgentnej medicíny vyzvala rezort, aby k príprave akýchkoľvek dôležitých materiálov prizval aj odbornú spoločnosť. Nová transakčná daň, ktorá je súčasťou konsolidačného balíčka, sa najviac dotkne neziskových organizácií a charít, ktoré prídu jej zavedením o nemalú časť peňazí. Upozornila na to dnes na tlačovej konferencii poslancom za stranu Sloboda a Solidarita Alojz Hlina a nezaradená poslankyňa Národnej rady Martina Holečková.
Skúsim to povedať úplne na jednoduchom príklade. Keď napríklad nejaká firma sa rozhodne darovať nejakej charite, dobrovoľníckej organizácii nejaké peniaze, tak už pri tom prevode prichádza s transakčnou daňou tá organizácia o časť peňazí, a keď ďalej tá dobrovoľnícka organizácia alebo tá charita bude tieto peniaze používať na nejaký zmysluplný účel, tak znovu kvôli transakčnej dani príde o peniaze. Čiže de facto my ako občania chceme darovať charite, občianskému združeniu, tak zároveň to darujeme aj štátu.
Opozičné strany už podľa nej predstavili vláde pozmeňovací návrh, ktorý by z transakčnej dane vyradil neziskové organizácie, avšak bol ministerstvom financií zamietnutý.
Krátko z domova.
Debata o ozdravných finančných opatreniach je vo finále. Balíček, ktorý má znížiť deficit verejných financií, by mali poslanci schváliť zajtra. Predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Utaještok verí, že líder SNS Andrej Danko má pod kontrolou svoj poslanecký klub aj napriek postoju poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Zdôraznil, že koaličnými partnermi sú pre neho Andrej Danko a premiér Robert Fico. Matúš Utaještok nebude pri téme predsedu Národnej rady využívať postoj mimoparlamentnej národnej koalície, ktorej šéfuje Rudolf Huliak. Ten je líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia nezávislí kandidáti. Žiada do názvu poslaneckého klubu SNS doplniť názov jeho strany. Andrej Danko považuje postoj Rudolfa Huliaka za zradu. Názov poslaneckého klubu SNS sa podľa neho meniť nebude. Myslí si, že Rudolf Huliak sa s Hlasom dohodol na podpora predsedu parlamentu. Opozičná SAS vyzýva vládnu koalíciu aj koaličných poslancov Národnej rady, aby konali v problematike obnovy pamiatok a dotačných programov. Strana kritizuje ministerstvo kultúry za to, že ničí zabehnutý program starostlivosti o kultúrne pamiatky. SAS podporuje protesty organizácií, ktoré sa venujú pamiatkovej obnove a oblasti kultúrneho dedičstva. Rezort kultúry deklaruje, že robí maximum preto, aby proces dotačných programov prebiehal čo najplynulejšie v záujme žiadateľov, efektívneho čerpania finančných prostriedkov aj v súlade s platnou legislatívou, ktorá umožňuje výrazne dlhšie čerpanie kapitálových výdavkov. Bratislavský prístav bude po modernizácii jedným z najmodernejších prístavov na Dunaji. Tomu však musí predchádzať majetkoprávne vysporiadanie so spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy, uviedol to dnes minister dopravy Jozef Ráš. Polícia avizuje na pondelok 7. októbra celokrajskú osobitnú kontrolu na cestách Žilinského kraja. V skorých ranných hodinách sa policajti zamerajú na zisťovanie alkoholických nápojov a iných návykových látok u vodičov nemotorových vozidiel. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Senát Mestského súdu Bratislava 1 uložil dnes Jozefovi H. za vraždu partnerky v bratislavskom byte 23-ročný trest väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil aj ochranné, psychiatrické a protialkoholické liečenie ústavnou formou. Tiež mu uložil ochranný dohľad v trvaní 3 rokov a nahradiť poškodenému škodu v sume 2941 eur. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný sa voči nemu odvolal. Prokurátora splnomocnenec poškodeného si ponechali lehotu na odvolanie.
Z cirkvi.
Svätý otec František dnes slávnostnou svetovom show otvoril druhé zasadanie 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov. Témou synody je synodalita a ide o pokračovanie zasadania z minulého roka. Slovensko na synode zastupujú biskup Marek Forgáč a prešovský grécko-katolícky arcibiskup Jonáš Maxim, informuje Ľudovít Malík.
Účastníci synody sú v Ríme už od víkendu a pred jej dnešným otvorením absolvovali dvojdňovú duchovnú prípravu a včera večer aj kajúcu pobožnosť. Pápež František dnes predsedal svätej omši na Svetopeterskom námestí a vo svojej homílii rozvíjal tému synodality. Vyzval, aby jeho účastníci boli pozorní na Boží hlas.
My nemáme riešenia problémov, ktorým čelíme, ale Boh ich má. Počúvajme teda hlas Boha a jeho anjela, ak chceme naozaj bezpečne pokračovať v ceste poza hranice a ťažkosti.
Svätý Otec ďalej uviedol, že ako krídla vtáka chránia jeho mladé, tak aj Božie krídla budú na synode takým útočiskom pre jej účastníkov.
Každý sa tu bude cítiť slobodný a bude sa môcť vyjadrovať tým spontánnejšie a slobodnejšie, čím viac bude okolo seba vnímať prítomnosť priateľov, ktorí ho majú radi a ktorí rešpektujú, oceňujú a chcú počúvať, čo má na srdci.
Na záver homílie vyzval prítomných, aby na synode pokorne prijímali názory druhých a prečítal osobitnú výzvu v súvislosti so situáciou v Izraeli.
Budúcu nedeľu pôjdem do baziliky Santa Maria Maggiore, aby som na príhovor Panny Márie prosil o dar pokoja. Budem sa modliť po svätý ruženec a s úpenlivou prosbou sa obrátim k Pane Márii. Ak je to možné, prosím aj vás, členov synody, aby ste sa ku mne pri tejto príležitosti pripojili. A v pondelok 7. októbra prosím všetkých, aby prežili deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete.
Šestnáste riadne generálne zhromaždenie synody biskupov vyvrcholí svätou omšou v nedeľu 27. októbra.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozýva k modlitbe pred druhým zasadaním 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody v Ríme.
Spojme sa na začiatku zasadania synody biskupov počas kajúcej vigílie so svätým otcom Františkom a celou cirkvou a pokorne prosme Boha o odpustenie všetkých hriechov, ktorých sme sa ako jednotlivci i ako cirkev dopustili a ublížili tak iným. Nech milosrdný Boh príjme naše pokánie a úprimné modlitby a dá nám milosť vnútorného obrátenia. Lebo len v pokornom srdci môžu vyrásť plody ducha, ktorý jediný môže obnoviť tvár cirkvi a sveta. V jednote Božieho ľudu vyprosujeme účastníkom synody ochotu utvárať bratské spoločenstvo v jednote a načúvať hlasu Ducha Svätého i sebe navzájom. Hoci my ostatní nie sme priamými aktérmi synody, prispejme modlitbou a svojim životom k tomu, aby Kristus prebýval uprostred svojho ľudu a viedol ho.
Výška príspevku štátu cirkvám sa má upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Zmenu prináša návrh novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne ministerstva kultúry, ktorý dnes schválila vláda. Cieľom úpravy je podľa rezortu zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť. Podľa rezortu kultúry ide o výrazné zjednodušenie výpočtu, keďže tento ukazovateľ je známy každoročne už v polovici rozpočtového obdobia. Ďalší 10% zvýšenie celkového príspevku sa cirkvám rozdelí podľa počtu ich veriacich. Na budúci rok sa podľa rezortu príspevok štátu zvýši o viac ako 4,5 milióna eur. Ministerstvo v odôvodnení návrhu upozornilo, že hoci súčasné znenie zákona je prijímané kladne, malo by zohľadňovať ekonomický trend z posledného obdobia, ovplyvnený najmä výrazným nárastom minimálnej mzdy. Pripomenulo tiež, že výšku príspevku štátu ovplyvňuje aj počet veriacich, zistený podľa oficiálneho sčítania. Novela by mala platiť od 1. januára. Hnutie modlitby za kňazov aj v tomto roku pozýva do 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Modlitbová a pôstna akcia, ktorá sa koná na Slovensku každoročne, trvá od 15. septembra. Organizátori pozývajú ľudí zapojiť sa v ľubovoľný deň v tomto 40-dňovom období a obetovať ho za duchovných otcov. Akcia už beží, ale stále sa do nej dá zapojiť a tiež prísť na záver modlitbovej reťaze na spoločnú púť do Šaštína, ktorá sa bude konať 26. októbra. Viac informácií má Boris Kolár.
40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov sa koná od roku 2013, každý rok v tomto období. Akcia pozýva viac myslieť na kňazov a modliť sa za nich. Zapájajú sa do nej ľudia, ktorí majú otvorené srdcia pre pomoc kňazov. Zámer akcie približuje Samuel Brečka, koordinátor hnutia modlitby za kňazov na Slovensku.
Cieľom aktivity je najmä vymodliť svätých kňazov, čiže ide o to posvedcovanie kňazov, ktorí ako prví v tej línii duchovného boja potrebujú. stáť v tom boji duchovnom pri nich a vyprosovať im milosti u Boha.
Úmysly, za ktoré sa môžu záujemcovia modliť a postiť, sú rôzne. Obety a modlitby potrebujú aj kňazi, ktorí sú starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom či spútaní rôznymi závislosťami. Na konci 40-dňového obdobia hnutie organizuje spoločnú púť v Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac k púti dodáva Samuel Brečka.
Tak slúži aj na to, že tí ľudia sa zídu a že vytvoria také spoločenstvo, takú blízkosť a vlastne sa tak môžu aj pozdieľať, môžu spoločne v Národnej svätyni v Bazilike v Šaštine spoločne prosiť za ten úmysel za našich kňazov. Čiže je to taký dobrý spôsob zjednotenia sa.
Hnutie modlitby za kňazov pôsobí hlavne na Slovensku pri jednotlivých farnostiach. Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke mzk.sk.
Nemocnica milosrdných bratov v Bratislave má od včera dvoch nových konateľov. Naďalej však zostáva v správe Rehole. Týmto krokom chce Rehoľa ešte viac posilniť charizmu a potenciál v jej nemocnici na Slovensku. Uviedol to páter Sadži Mulankuzi, provinciál rakúskej provincie hospitalskej Rehole svätého Jána z Boha milosrdných bratov, pod ktorú patrí slovenská komunita milosrdných bratov. Pri tejto príležitosti bol poverený jeden z konateľov, Tibor Kosegi, aj vedením nemocnice. Doterajší jej riaditeľ doktor Juraj Longauer, ktorý nemocnicu viedol 2 roky, zostáva naďalej primárom oddelenia chirurgie a bude sa tak oddeleniu môcť venovať naplno. Novým konateľom sa stal aj Zoltán Fekete. Majetkovú správu Rehole naďalej povedie manažér Michal Tinák, ktorý pre Rehoľu pracuje od roku 1990. Viac informácií k tejto téme pripája Andrea Eliášová.
Provinciál rakúskej reholnej provincie páter Sadži Mulankuzi informoval, že pod uvedenými zmenami netreba vidieť niečo negatívne.
V Bratislave máme veľmi veľký potenciál, ktorý chceme naplno využiť. Zároveň chceme posilniť meno milosrdných bratov, pretože v minulosti tu boli isté chýry a tieto chceme týmto zastaviť. Bratislava milosrdných bratov je nemocnica, ktorá je a bude vedieť na bratmi.
Betonung liegt auf die parmischen Brüder. Auch das damit auch ausgesprochen.
Dôraz je na tom slove milosrdní bratia. To znamená, je to nemocnica, naďalej to ostáva nemocnicou kresťansko-katolického zamerania.
Nový riaditeľ Bratislavskej nemocnice milosrdných bratov a nový konateľ Tibor Kesegi v príhovore k zamestnancom uviedol.
Každý podnik, spoločnosť či organizácia, to najcennejšie, čo má a môže mať, sú zamestnanci. A bude mi veľmi záležať na tom, aby prostredie, v ktorom budeme spolu naplňať ciele a charizmu Rehole milosrdných bratov, aby bolo čo najpozitívnejšie. Urobím všetko preto, aby to pozitívne sme cítili my tu doma, takisto, aby sme to spolu vyžadovali smerom von.
Ďalší nový konateľ Zoltán Fekete, skúsený manažér, pracuje pre Rehoľu milosrdných bratov v Rakúsku i Maďarsku už 15 rokov. K svojej novej úlohe na Slovensku upresnil.
Momentálne mám aj iné projekty, ale budem sa snažiť s pánom direktorom Kösegim tento projekt priniesť dopredu a byť dobrým spojením medzi Bratislavou a centrálou Siedňou.
Zahraničné spravodajstvo.
Aj dnes pokračuje pozemná operácia izraelskej armády na juhu Libanonu s cieľom vytlačiť militantné hnutie Hizbalah od izraelských hraníc. Izraelská armáda oznámila, že do operácie na území Libanonu zapojí svoje obrnené jednotky a pechotu. Operácia izraelskej armády proti proiránskemu hnutiu Hizbalah v Libanone si už vyžiadala prvú obeť z radov izraelských vojakov. Izrael zároveň oznámil, že v priebehu niekoľkých dní začne významnú odvetu za včerajší iránsky raketový útok. Cieľom by mohli byť ropné zariadenia a ďalšie strategické miesta v Iráne. Napísal to server Axios s odvolaním sa na izraelských činiteľov. Situáciu bližšie sleduje Jozef Pikula.
Irán už skôr pohrozil, že ak na neho Izrael zaútočí, bude úder opätovať. Tiež proiránske milície v Iraku sľúbili odvetné akcie proti americkým základňam v krajine a jemenskí povstalci spojenci Iránu včera napadli v Červenom mori ďalšie 2 plavidlá. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu už včera po raketovom útoku Tehránu na Izrael uviedol, že Irán urobil veľkú chybu a zaplatí za ňu. Väčšinu prínos takmer 200 iránskych rakiet odrazil izraelský systém protivzdušnej obrany. Zostreliť rakety pomohli aj Spojené štáty a zrejme aj Francúzsko a Británia. Niektoré strely ale dopadli do stredného a južného Izraela, niekoľko ľudí utrpelo ľahké zranenia. Náčelník generálneho štábu iránskej armády Mohammad Bagheri varoval, že Irán odpovie na akúkoľvek akciu proti svojmu územiu ďalšími údermi na Izrael. Iránsky minister zahraničia Abbas Araghchi v noci na dnes na sociálnej sieti X napísal, že Irán zaútočil včera na Izrael v sebaobrane a že cieľom úderu bola len vojenská infraštruktúra. Iránske revolučné gardy už skôr uviedli, že útok bol odvetou za zabitie šéfa libanonského hnutia Hizballah Hassana Nasralláha a ďalších veliteľov hnutia v predchádzajúcich týždňoch. Iránsky útok privítalo palestínske hnutie Hamas, ktoré vlani v októbri teroristickým útokom na Izrael spustilo vojnu s Izraelom v pásme Gazy. Hamas označil útok za hrdinský čin. Izraelská armáda oznámila, že do operácie na území Libanonu zapojí svoje obrnené jednotky a pechotu. Vyzvala obyvateľov ďalších dvoch desiatok dedín na juhu Libanonu na okamžitú evakuáciu. Podľa agentúry Reuters oznámené nasadenie pechoty a obrnených jednotiek z 36. divízie vrátane brigády Golany, 188. obrnenej brigády a 6. pešej brigády naznačuje, že vojenská operácia už presiahla rámec obmedzených prienikov špeciálnych síl. Izraelská diplomácia zakázala generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guterešovi vstup do krajiny, pretože podľa nej jednoznačne neodsúdil včerajší masívny raketový útok Iránu na Izrael. Oznámil to dnes izraelský minister zahraničia Israel Katz. Antonio Guterres však včera potom, ako Irán odpálil stovky rakiet na Izrael, povedal, že odsudzuje rozšírenie konfliktu na Blízkom východe. Z evakuáciou svojich občanov z Libanonu už začalo Turecko, Holandsko, Španielsko, Južná Kórea a mnoho ďalších krajín. V samotnom Libanone opustilo svoje domovy už vyše milión ľudí.
Aj slovenská vláda dnes schválila vyslanie vojenského špeciálu a slovenských vojakov do Libanonu. Potom ako Izrael zintenzívnil letecké útoky na Libanon a spustil aj pozemnú ofenzívu, krajinu opúšťajú tisícky ľudí. Ide aj o zahraničných občanov, vrátane Slovákov. Evakuáciu Slovákov z Libanonu má zabezpečiť ministerstvo obrany. Dôvodom je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka bezpečnostná situácia v regióne Blízkeho východu, ktorá je čoraz viac nepredvídateľná. Plánuje nasadiť jedno dopravné lietadlo Spartan, ktoré má kapacitu 45 osôb. Podľa šéfa rezortu obrany bude evakuácia prebiehať v dvoch fázach.
My sme si týmto vytvorili podmienky na to, aby sme mohli byť pripravení, keď k takéto žiadosti príde, aby sme to následne potom nerobili. Jednoducho toto je vlastne strategická príprava, pretože samozrejme primárne máme aj letku ministerstva vnútra, kde sú civilné lietadlá, my takisto budeme v zásade prispievať k tomu, aby sme obidva útvary boli pripravení na takúto evakuáciu, ale niekedy sa stáva, že prednosť majú vojenské lietadlá, niekedy majú prednosť civilné lietadlá. Toto vlastne aj je výhoda pre nás, že vždy je niekto, ktorý je väčšia priorita.
Vláda zároveň odsúhlasila, že na pomoc pri evakuácii vyšle do 30 vojakov. Rezort obrany tiež ráta s tým, že pri oboch navrhovaných možnostiach evakuácie poskytne v prípade potreby aj voľné kapacity pre evakuáciu občanov iných krajín. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár po rokovaní vlády spresnil, že evakuačné lety by sa mali zrealizovať na konci týždňa.
Máme všetko pripravené. Vláda dnes schválila aj nasadenie vojenského špeciálu, ktorý zároveň bude viesť pri prvom lete, ktorý pôjde do Bejrutu, do Libanonu, aj humanitárnu pomoc, ktorá obsahuje predovšetkým potraviny, tie najdôležitejšie, a zdravotnícky materiál. Je to hmotnosť 2,5 tony a 14 metrov kubických, čiže chceme aj takýmto spôsobom prispieť.
Šéf slovenskej diplomácie oznámil, že o evakuáciu už požiadalo rezort diplomácie a slovenskú ambasádu v Libanone 31 slovenských občanov.
Krátko zo sveta.
Švédska polícia potvrdila, že v blízkosti izraelského veľvyslanectva v Štokholme sa včera strieľalo. Agentúra DPA objasnila, že polícia včera večer prijala tiesňový hovor o podozrivom zvuku v ulici v štokholmskej štvrti, kde sa nachádza izraelská ambasáda. Polícia v noci na dnes uviedla, že dôkazy naznačujú, že veľvyslanectvo bolo zasiahnuté výstrelmi. Neboli hlásené žiadne zranenia a zatiaľ nebol ani nikto zatknutý. Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová dnes vyjadrila rozhorčenie nad protiizraelskými pouličnými zhromaždeniami, ktorých účastníci oslavovali iránsky raketový útok na Izrael z predošlého večera. Denník Bild predtým informoval, že do ulic Berlína radostne vybehli desiatky ľudí včera večer krátko potom, čo Irán spustil rozsiahly útok na Izrael a vypálil naň vyše 180 balistických rakiet. Slovenský diplomat Juraj Nuciar sa včera ujal funkcie vedúceho stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Informáciu potvrdilo stále zastúpenie Slovenska pri Európskej únii. V Rusku sa dnes začal súdny proces so 4 nezávislými novinármi obvinenými z napomáhania zakázaným organizáciám opozičného vodcu Alexeja Navalného, ktorý vo februári zomrel vo väzenskom tábore za polárnym kruhom. Súd sa hneď po otvorení procesu rozhodol, že pojednávania budú neverejné. Stovky portugalských hasičov protestovali dnes pred parlamentom v Lisabone za lepšie pracovné podmienky vrátane platov. Demonstranti v plnom hasičskom výstroji obsadili schody pred budovou zhromaždenia republiky. V ďalšom postupe im bránila línia ozbrojených policajtov. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava neúspeli ani vo svojom druhom zápase v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024-25. Po hladkej prehre na štadióne Celticu Glasgow 1-5 podľahli včera doma Manchesteru City 0-4. Podľa trénera Slovana Vladimíra Vajsa staršieho to bol krásny zápas, aj keď prehrali.
To bola realita, pretože sme hrali na môj pohľad na futbal s najlepším tímom momentálne po svete spolu s Realom Madrid. Uvidíme, kto pôjde ďalej alebo do finále, alebo to samozrejme dneska nedá povedať, ale nikdy ani ja v mojej trénerskej kariére som nehral proti takému mužstvu. S takým trénerom, s takými hráčmi, tak pozičnej hre, ktorá sa prakticky ani nedá brániť, hejže, samozrejme. Ale som postavil zostavu, ktorá si to zaslúžila. Bolo to za odmenu pre hráčov, ktorí vybojovali čempionát.
Slovenskí futbalisti do 16 rokov zdolali vo včerajšom prípravnom stretnutí v Dunajskej strede rovesníkov z Česka 1-0. Jediný gól dal v 14. minúte Tomáš Zemko. Česi sa mohli ujať vedenia v 3. minúte, ale Matúš Srb nepremenil pokutový výkop. Druhý vzájomný duel oboch tímov sa uskutoční zajtra na poludne na pôde súpera v Lanžhote. Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová bude ťahákom turnaja GNT Banka Slovak Open. Juniorská šampiónka Australian Open a Wimbledonu dostala od organizátorov voľnú kartu. V bratislavskom NTC sa mala pôvodne predstaviť aj olympijská víťazka z olympijských hier 2020 v Tokiu Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koremi však napokon nebude štartovať na podujatí pre chorobu. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V dnešnom 8 finále prekvapujúco vyradili najvyššie nasadený kanadsko-australský pár Gabriela Debrovská, Erin Rutlifová 7-6, 3-6 a 11-9. Slovenský hokejista Andreas Štrauch absolvuje mesačnú skúšku v Nových Zámkoch. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. Jeden slovenský hokejista sa predstavil v noci na dnes v prípravných zápasoch v zámorskej NHL. Útočník Miloš Kelemen nastúpil za Utah, ktorý zvíťazil na ľade San Jose 3-1. Jeho krajan a spoluhráč Patrik Koch nehral.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zase veľká oblačnosť, zamračené, s dažďom. Asi bude viac pršať na východe ako na západe a teploty. Tým, že už aj v noci bude veľa oblačnosti, to znamená, že by teploty mali byť dostatočne vysoko nad nulou, že nehrozí ani v horských dolinách nejaké mrazivé počasie. A na juhu predpokladám, že by to malo byť asi tak 10-11 stupňov a potom cez deň až do 17. Ten východ sa stále ešte drží ako trošku teplejšie, ešte tam naplno neprenikne ten studený vzduch, ten by mal preniknúť asi až v piatok.
Večer o 20.10 po rozprávke vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Redaktor Martin Ďurčov v nej predstaví koinóniu Jan Krstiteľ z Vyšného Klátova. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.